რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ეთერშია ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, თუმცა სანამ რადიო ჟურნალს გავხსნიდეთ, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების გამოშვების როა. კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
დეპუტატმა გედეონ ფოფხაძემ დატოვა ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების რიგები. ირაკლი ალასანია ადასტურებს საიდუმლო შეხვედრას ბიძინა ივანიშვილთან. კიევი აცხადებს, რომ ლუგანსკში დიდი რაოდენობით რუსეთის სამხედრო ძალა შევიდა. გერმანიაში აღნიშნავენ ბერლინის კედლის დანგრევის 25 წლისთავს. თავდაპირველად საქართველოდან მიღებული ახალი ამბებით დავიწყებთ ახალი ამბის გამოშვებას. დეპუტატმა გედეონ ფოფხაძემ თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა პარლამენტში ცოტა ხნის წინ გააკეთა განცხადება, რომ მან დატოვა ფრაქციის რიგები და რჩება კოალიცია ქართული ოცნების უმრავლესობის რიგებში. მანამდე თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციიდან გასვლის შესახებ განცხადება გააკეთეს დეპუტატმა გია ჯაფარიძემ და გელა სამხარაულმა. საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ დაადასტურა, რომ 6 ნოემბერს საიდუმლო შეხვედრა ჰქონდა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან, რომელიც გავრცელებული მოსაზრებით კვლავ აქტიურად არის ჩართული საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში.
ძალიან გულწრფელი საუბარი იყო. Ну, ერთი რაც თუ შეიძლება ითქვას, თანხმობა შედგა იყო ის, რომ ჩვენ ყველა პოლიტიკური პროცესი უნდა წავიყვანოთ ისეთ ფარგლებში, რომ არ დაზიანდეს სახელმწიფო. აი ეს იყო ძირითადად ჩვენი საუბრის, ასე ვთქვათ, შინაარსიც. ორ საკითხზე ვისაუბრეთ, მაგრამ ეს ჩვენ შორის დარჩება ბუნებრივია. მე ჩემ გულსაც გავაცადე ზოგადად, ასე ვთქვათ, საუბრის შინაარსი.
განცხადა ირაკლი ალასანიამ. ჯერჯერობით უცნობია თუ ვინ დაიკავებს საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრისა და საგარეო საქმეთა მინისტრების პოსტებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებთან რუსთავში საუბრის დროს განაცხადა, რომ ორივე ვაკანტურ პოსტზე ახალ მინისტრებს უახლოეს დღეებში დაასახელებენ. ამასთან ირაკლი ღარიბაშვილმა არც უარყო და არც დაადასტურა გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტზე ალექსი პეტრიაშვილს თამარ ბელუჩაშვილი ჩაანაცვლებს. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ პატა ზაქარიაშვილის მტკიცებით აფხაზეთის რკინიგზასთან დაკავშირებით არაფერი ხდება. მან უარყო გავრცელებული ინფორმაცია სომხეთის ტრანსპორტის მინისტრის პირველ მოადგილეზე დაყნობით თითქოს აფხაზეთის რკინიგზის ფუნქციონირების აღდგენასთან დაკავშირებით მიმდინარეობდეს დახურული მოლაპარაკეები. უცხოეთის ახალი ამბებით განაგრძობთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. 32 ტანკი, 16 საარტილერიო სისტემა პირადი შემადგენლობითა და საბრძოლო მასალით დატვირთული 30 სატვირთო ავტომანქანა შევიდა 6 ნოემბერს რუსეთის საზღვის გავლით უკრაინის ლუგანსკის რეგიონში. ინფორმაცია ამის თაობაზე უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ გავრცელა და დასწინა, რომ უკრაინის სამხედრო ძალები მზადარიან ადეკვატური პასუხი გასცენ რუსეთის სამხედრო აგრესიას. უკრაინის ხელისუფლების განცხადებით დონეცკის აეროპორტის დამცველმა უკრაინის სამთავრობო ჯარებმა საარტილერიო ცეცხლით გაანადგურეს პროსლოდ განწყობილი სეპარატისტების 200 კაციანი ჯგუფი, თუმცა თუ როდის მოხდა ზუსტად ეს ოპერაცია, როდის ჩატარდა, ამის შესახებ ზუსტი ინფორმაციები არ ვრცელდება. მოსკოვის ბასმანის სასამართლო დარბაზში დღეს პირველად გამოჩნდა უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადეჟდა სავჩენკო, რომელსაც რუსეთის პროკურატურა ბრალადებს რუსეთის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის ორი თანამშრომლის დაღუპას. ნადეჟდა სავჩენკომ სასამართლოში უარი თქვა რუსულ ენაზე პასუხა მოსამართლის მიერ დასმული შეკითხვებისათვის. რუსეთი და სერბეთი პირველ ერთობლივ სამხედრო ცნებს გამართავენ სერბეთის ტერიტორიაზე. მასში მონაწილეობას მიიღებს ქალაქ ტულის სადესანტო საჰაერო დივიზიის ქვედა ნაყოფი. ანალიტიკოსების თქმით, ამ სწავლებით რუსეთს სურს იმის დემონსტრირება, რომ მას ევროპაში ჰყავს მოკავშირე. გერმანიაში 7 ნოემბრიდან იწყება ბერლინის კედლის დანგრევის 25 წლისთავის აღნიშვნის ღონისძიებები, რომლებიც სამ დღეს გასტანს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომელიც კომუნისტურ აღმოსავლეთ გერმანიაში გაიზარდა, გაუძღვება იმ ადამიანთა ხსოვნის ცერემონიას, რომლებიც რეპრესიული სახელმწიფოდან გაქცევის მცდელობას შეეწინენ. მერკელმა განაცხადა, რომ არასდროს დაივიწყებს ბერლინის კენტრის დანგრევის დღეს, რომელსაც 35 წელი ელოდა თავისუფლების შესაგრძნობად.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. შრომის კულტურა და რელიგიური დისკურსი საქართველოს სხვადასხვა თემში. გიამბობთ ასეთი სათაურის მქონე გამოკვლევის შესახებ.
მართლმადიდებლური თემისთვის შრომის ყველაზე ლეგიტიმური ტიპია სულიერი მოღვაწეობა, რაც რელიგიურ რიტუალებში ჩართვას გულისხმობს.
შეერთებული შტატების რესპუბლიკურმა პარტიამ 4 ნოემბრის შუალედურ არჩევნებში მნიშვნელოვანი წარმატება მოიპოვა, რა გავლენას იქონიებს ეს გლობალურ პოლიტიკაზე.
I'm eager to work with the new Congress to make the next 2 years.
Sure, ახალ კონგრესთან თანამშრომლობა რათა მომდევნო 2 წელი რაც შეიძლება ნაყოფიერი იყოს. მზად ვარ იმისთვის, რომ იდეები შევაფასო არა იმის მიხედვით თუ ვისია დემოკრატებისა თუ რესპუბლიკელების, არამედ იმის მიხედვით კარგია თუ არა ისინი ამერიკელი ხალხისთვის.
რადიო ჟურნალის მეორე ნაწილი დაეთმობა ფოტოხელოვნების საკითხებს. ვისაუბრებთ ეროვნული ბიბლიოთეკის პროექტზე ციფრული ფოტომატიანე.
მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი იქამდე ცოცხალი სანამდე მისი პორტრეტი და მოგონებები არსებობს. როცა მოგონებები და პორტრეტები აღარ იქნება, მაშინ ადამიანი მართლა მაშინ წავა ადამიანების ცნობიერებიდან.
გიამბობთ ლიტველი ფოტოგრაფისა და მხატვრის რიმანტას დიხავიჩუსის ფოტოგამოფენაზე.
ხუთი წუთი საკმარისი იყო, რომ გოგოები პოზირებას დასთანხმებოდნენ, რადგან ისინი ხვდებოდნენ, რომ ფოტოების გარდა მათგან სხვა არაფერი მინდოდა. არ უნდა აურიოთ ერთი მეორესთან, ეს ხომ ხელოვნებაა, მე ხომ ხატვარი ვარ, ჩვენ ხომ სწავლობდით ანატომიას, ჩვენ ხომ მეორე კურსიდან შიშველ ნატურებს ვხატავდით.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. შრომის კულტურა და რელიგიური დისკურსი საქართველოს სხვადასხვა თემში. ასეა დასათაურებული გამოკვლევა, რომლის წარდგენას ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ უმასპინძლა. კვლევის ავტორთა ჯგუფმა სად აღეწერა ობიექტური ტენდენციები ეთნიკური ქართველების ყველა რელიგიურ თემში და დაედგინა ურთიერთმიმართება მართლმადიდებელ და არამართლმადიდებელ კერძოდ კათოლიკე და პროტესტანტ ქრისტიანთა, ასევე იეჰოვას მოწმეებისა და მუსლიმთა რელიგიურ ღირებულებებს, მათ შორის ეთიკასა და ეკონომიკურ ქცევას შორის. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვთ შრომასთან რელიგიურ თემებს და რა გავლენას ახდენს კონფესიური კუთვნილება შრომის კულტურაზე, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
შრომა კაცობრიობის ისტორიის ეს უმნიშვნელოვანესი ასპექტი ბიბლიის თანახმად ღვთისადმი სიყვარულის წარმოჩენის გზა, ხოლო ისლამი შრომას და ლოცვას ერთ სიბრტყეზე განიხილავს და ორივეს ცხონებისათვის მნიშვნელოვან კომპონენტად მიიჩნევს. პროტესტანტულ ეთიკაში დაუღალავი შრომა წარმოადგენს თვითმიზანს, რომელიც ღვთის მადლად ტრანსფორმირდება. იეჰოვას მოწმეებისათვის შრომა რელიგიური ცხოვრების ერთგვარი ნაწილია. მართლმადიდებლობა კი შრომას განიხილავს როგორც მნიშვნელოვან მოვლენას სააქაო ცხოვრებასთან მიმართებაში, თუმცა მისი პირდაპირი კავშირი სულისხონებასთან ნაკლებია. ნაშრომის ერთ-ერთი ავტორის, სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილის თქმით, კვლევა ჩატარდა ეთნიკური ქართველების ყველა მნიშვნელოვან რელიგიურ თემში. საპირწონედ კი გამოყენებული იყვნენ არამორწმუნე ქართველები, როგორც გარკვეულწილად საკონტროლო ჯგუფი.
კვლევა სტრუქტურულად ორ ნაწილად იყოფა. ერთი არის თქო დოქტრინალური შეხედულებები და განსხვავებები და მეორე არის ქართული ემპირიული გამოცდილების, ამ გამოცდილებაში რელიგიური თემების შესწავლა შრომითი საქმიანობის და აღმსარებლობის მიმართების თვალსაზრისით, ან რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის აღმსარებლობა, ესა თუ ის რელიგია ადამიანთა საქმიანობაზე, მათ შრომით ეთიკაზე, მათ წარმოდგენებზე შრომასთან დაკავშირებით და ამავდროულად.
იაგო კაჭკაჭიშვილის თქმით, გავლენა არსებითია, რაც სათანადო ასახვას პოვებს საერთაშორისო კვლევებში გამოყენებულ შრომის რაციონალური ეთიკის ხუთივე ინდიკატორზე, მათ შორის მუყაით შრომასა და მასთან დაკავშირებულ წარმატებაზე, ფულისა და დროის დაზოგვაზე, თავისუფალი დროისადმი უარყოფითი დამოკიდებულებაზე, შრომაზე როგორც თავისთავად მიზანზე.
მართლმადიდებლური თემისთვის შრომის ყველაზე ლეგიტიმური ტიპია სულიერი მოღვაწეობა, რაც რელიგიურ რიტუალებში ჩართვას გულისხმობს. საერო, ანუ პროფანული შრომა, თანაც დაუღალავი და პატიოსანი, ამ ქვეყნიური წარმატების საწინდარია, თუმცა სააქაო ცხოვრების მაქსიმუმი მაინც რელიგიური მოღვაწეობაა, მაგალითად ბერობა. შრომა ადამიანს ცოდვების ჩადენისაგან იცავს და ამდენად ამზადებს მას საიქიო ცხოვრებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს შეუძლია შრომით განსაზღვროს თავისი სოციალური მომავალი, იღბალს, ანუ გამართლებას ადამიანის ცხოვრებაში თავისი გავლენა აქვს.
იაგო კაჭკაჭიშვილის თქმით, მოცემული ინდიკატორის მიხედვით, მართლმადიდებელ თემთან ყველაზე ახლოს დგანან ქართველი კათოლიკეები, რომელთა განწყობები პრაქტიკულად უნაშთოდ ემთხვევა მართლმადიდებლებთან აღწერილ სურათს, რაც შეეხება სხვა რელიგიურ თემებს.
მუსლიმურ თემში მართლმადიდებლებთან შედარებით ძლიერდება ორი მომენტი: ღმერთის წყალობის, ანუ ღმერთის მონაწილეობის როლი შრომის გზით წარმატების მიღწევაში და საერო, ანუ პროფანული შრომის ღირებულება და სულიერ რელიგიურ მოღვაწეობასთან მისი გათანაბრება. თუმცა მოითხოვება საერო შრომის პროცესში ერთგულება ყურანის პრინციპებისადმი. ბაპტისტების თემში მართლმადიდებლებთან შედარებით უფრო მეტად აღიარებული შრომის თავისთავად ღირებულება, ანუ შრომა როგორც თვითმიზანი, როგორც ამქვეყნიური წარმატების ისე სულის ხსნის გარანტია, რწმენის სიძლიერე არ არის აუცილებელი ერთგულება დაუღალავი შრომის მიმართ. იეჰოვას მოწმეები დაბალანსებული შრომის ეთიკის მომხრეები არიან. ისინი მოითხოვენ წონასწორობის დაცვას და უღალავ შრომას, რომელსაც მატერიალური წარმატება მოაქვს და არამატერიალურ სიკეთეებს შორის სულიერება, ოჯახი, ჯანმრთელობა და ასე შემდეგ.
ასევე მნიშვნელოვანი დასკვნის საფუძველს იძლევა რელიგიური თემების დამოკიდებულება ბედისწერასთან და თავისუფალ დროსთან. კვლევის შედეგად მართლმადიდებლებსა და კათოლიკეებში გამოიკვეთა პოზიცია, რომ ადამიანს შეუძლია საკუთარი ცხოვრების მართვა და ის ბედისწერის ტყვე არაა. შრომის ფაქტორს კი ცხოვრების მართვაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი აკისრია.
თუმცა მეორე მხრივ, და ეს საინტერესოა, მართლმადიდებელთა ჯგუფში შემოდის კონტროლის ექსტერნალური ლოკუსის ალტერნატიული ნაკადიც, რამდენადაც ეს ჯგუფი იზიარებს იღბალის გამართლების ფაქტორის მნიშვნელობას. იღბალია ის, როცა საჭირო დრო საჭირო ადგილას აღმოჩნდება. იღბალზე აქცენტირება ნიშნავს ირაციონალურის შემთხვევითობის შემოტანას ცხოვრების ნაკადში, რაც არ შეიძლება გაკონტროლდეს ადამიანის მიერ. მართლმადიდებელთა ჯგუფში რელიგიურ რიტუალებში მონაწილეობას შრომის უნივერსალურ ლეგიტიმურ პრაქტიკად მიიჩნევენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც გამოიკვეთა ფოკუს ჯგუფებში, მართლმადიდებელთა ჯგუფებში. ის ადამიანი, ვინც მხოლოდ რელიგიურ რიტუალების შესრულებით არის დაკავებული, მის აღებია. არამართლმადიდებელი რელიგიური ჯგუფები რელიგიურ რიტუალების შესრულებას თავისუფალი დრო ისთვის რელევანტურ შრომად თვლიან, თუმცა არ მოსწონთ თუ ვინმესთვის რელიგიური პირების გარდა ეს ერთადერთი ან ძირითადი საქმიანობა იქნება.
მართლმადიდებლებზე მეტად იღბალზე აქცენტირებულია მუსლიმური თემი, რომლის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა კვლევის ავტორებს უთხრა, რომ სოციალური წარმატება მეორადია, მთავარია ღმერთს უყვარდეო. ფრაგმენტი კვლევიდან.
წარმატებულობის ხარისხი დამოკიდებულია ჩვენი რელიგიის მიმართ პატივისცემის, მისი მიღების ხარისხზე. ამიტომ ვინმეს წარმატება პირდაპირ პროპორციულია რელიგიის მიმართ მისი პატივისცემის. ის, ვინც სრულად სცემს ისლამს პატივს, სრულად წარმატებულიც იქნება.
კვლევის კიდევ ერთი ავტორი, ფსიქოლოგი გაგანი ჟარაძეც ვარაუდობს, რომ დომინანტური რელიგია გავლენას ახდენს ცხოვრების ძალიან ბევრ სფეროზე და მათ შორის შრომის კულტურაზე. აღნიშნული კონტექსტის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ წყობრად ჩამოყალიბებული სახით არ არსებობს შრომის მართლმადიდებლური ეთიკა. კვლევამ კი შემდეგი სურათი წარმოაჩინა.
მოგესალმებით, არსებობს 7 მომაკვლინებელი ცოდვის ცნება მართლმადიდებლობაშიც და კათოლიციზმშიც, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება. ერთ-ერთი ცოდვა, რომელიც ლათინურად ჟღერს როგორც აცედია, სხვადასხვანაირად არის ინტერპრეტირებული. მართლმადიდებლობაში ეს არის უმოქმედობა და სასოწარკვეთა, ანუ ღვთის თუ განგების იმედის დაკარგვა, ხოლო კათოლიციზმში ელემენტარული სიზარმაცე. ანუ სიზარმაცე მართლმადიდებლობაში არ არის შესული, როგორც ალკეთ გამოყოფილი 7 ესეთი ცერეზული ცოდვა.
გარდა ამისა, გაგანი ჟარაძის თქმით, მართლმადიდებლობის სოციალური სტრუქტურა ბევრი რამით ჩამოჰგავს სოციალისტურისას. ორივესათვის დამახასიათებელია უმაღლესი ჭეშმარიტების ფლობის მონოპოლია, წმინდა ნაწილების თაყვანისცემა და ასე შემდეგ. გაგანი ჟარაძე ჩამოთვლის მართლმადიდებლური ეთიკისათვის დამახასიათებელ სხვანიშნებსაც: მრევლური კოლექტივიზმი, რომელშიც აბსოლუტურად თანასწორ მრევლს ყავს ერთ ერთი ყოვლის შემძლე და ყოვლის მცოდნე მოძღვარი, ასევე იერარქულობა და ეგრეთ წოდებული წარსულის ლოკუსი.
აი თუ ნახავთ ქართულ რეკლამას, ძალიან ხშირად შეხვდებით სიტყვას ძველი. ძველი ბორჯომი დაბრუნდა, ძველი ყავა აგერ არის და ძველი ვაკე და რესტორნებში. ახალი პრაქტიკულად არ არის. ესეც ასე ვთქვათ, მართლმადიდებლური ეთიკიდან მოდის, იმიტომ რომ მართლმადიდებლობა ორთოდოქსია, სწორედ იმით მოაქვს თავი, რომ არ შეუცვლია დოგმატიკა და ერთგულია პირველი რაღაცა სოფლიო კრებების დადგენილებებისა. უარყოფითი დამოკიდებულება კომერციისა და ფულის მიმართ, რაც თანამედროვე სოფლიოში, ასე ვთქვათ, ვერ უნდა იყოს მომგებიანი გასაგები მიზეზების გამო, და როგორც ერთმა სერიოზულმა თეოლოგმა გვითხრა, სიტყვას მეტი წონა აქვს ვიდრე საქმეს. ლოცვის აღავლენა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პროფესიონალური საქმიანობა, თუნდაც ეკლესიაში რაღაცა ააშენო, თქვა. და ეს გვაძლევს ყველა საბოლოო ჯამში იმას, რომ არ გვიყვარს შრომა და თუ გვიყვარს, შრომობთ ცუდად.
ეს იყო კვლევის ერთ-ერთი ავტორი გაგანი ჟარაძე. თეოლოგი ბექამინდიაშვილიც მიიჩნევს, რომ შრომისადმი დამოკიდებულებასა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე დიდ გავლენას ახდენენ რელიგიები, რომლებიც განსხვავებულად შეესაბამებიან დემოკრატიულ პოლიტიკას, სოციალურ სამართლიანობას და განვითარებას. ბექამინდიაშვილი იშველიებს ცნობილი მეცნიერის ლოურენს ჰარისონის მიერ მოტანილ მაგალითს, თუ როგორ განსხვავდება ერთმანეთისგან ერთ კუნძულზე მდებარე დომინიკელთა რესპუბლიკა და ჰაიტი.
დომინიკანელთა სახელმწიფო კათოლიკე ბერების მიერ შექმნილი სახელმწიფოა და შესაბამისად განსაზღვრული არის კათოლიკური კულტურა, კათოლიკური ეთოსი, ხოლო ჰაიტი არის ვუდუს მიმდევართა სახელმწიფო, რომლისთვის მნიშვნელოვანი არის პიროვნული პასუხისგებლობა, არა ცოდნის მიღება, არა პასუხისგებლიანი შრომა, არამედ მნიშვნელოვანი მაგიური რიტუალების კარგად შესრულება. მაგალითად, თუ გინდა რომ მიაღწიო წარმატებას ან თუ გინდა რომ გაანეიტრალო მტერი, კარგად ზუსტად უნდა უჩხრიდო თოჯინას. ამიტომაც საკმაოდ სასტიკი მაგალითი მოყავს მიწისძვრის შემთხვევაში. დომინიკანელთა რესპუბლიკას ეს პრობლემა არ შეეხო, ჰაიტს ეს ძალიან ძაფრად შეეხო ეს საკითხი. და სულეთ განსხვავებული ამ ორი ქვეყნის, ერთ კუნძულზე მცხოვრები ქვეყნის რეალობად.
ბექამინდიაშვილის თქმით, ამ თვალსაზრისით სახარბიელო ვითარება არც საქართველოშია.
რეფლექსიისთვის ძალიან კარგი მასალა შეგვიძლია მოვიდეთ სწორედ ჩვენს წილში, თუნდაც აი ეს ფაქტი, რომ ნაკლებად წარმატებული ადამიანები, მოდი ესე ვთქვათ, უფრო კორექტულად, ხდებიან ერთ ვერტფრენში, ძებენ დიდხაც და უფრენენ გარშემო თბილისს. აი რით შეიძლება ეს ყველაფერი აიხსნას და რამდენად არის შესაძლებელი აი ამ ტიპის რელიგიურობა ადაპტირდეს დემოკრატიასთან, ლიბერალურ გარემოსთან, რამდენად შესაძლებელია გაუძლოს ასე ვთქვათ გლობალიზაციის პროცესს, რამდენად არის შეიძლება რომ თანამედროვე განათლებას შეუწყოს ხელი.
თუმცა კვლევის შედეგად გამოკვეთილი ზოგადი სურათის მიუხედავად ავტორები მიიჩნევენ, რომ ვითარება უიმედო არაა. გაგანი ჯარაძე მოიტანა ირლანდიელების მაგალითი.
ირლანდიელები მე-19 საუკუნის დასაწყისში, დაახლოებით შავკანიანების დონეზე გადიოდნენ, რომ ესე მუშაობა მაგათ არ იციან, მსმელები, ლოთები და ესეთი არიან. ეხლა ირლანდიელები ამერიკაში არის ყველაზე წარმატებული ეთნიკური ჯგუფი ებრაელების ჩათვლით. ანუ ეს არ არის საბედისწერო ცხადი. რა უნდა ვქნათ? ეხლა უნდა ვიმუშაოთ.
მუშაობაში ცხადია სამოქალაქო განათლების შეტანაც იგულისხმება. ასევე მუშაობის ნაწილია კვლევა, რომლის ერთ-ერთი ავტორი სხვა სამ თანაავტორთან ერთად გაგანი ჟარაძია და რომლის მნიშვნელობის შესახებ კვლევის შესავალში ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი ამბობს. კვლევა გვაძლევს საშუალებას, რომ ნათლად აღვიქვათ დასმულ საკითხებთან დაკავშირებით ქვეყანაში არსებული სიტუაცია, რათა შესაძლებელი გახდეს სახელმწიფოებრივი მშენებლობისათვის აუცილებელი სტრატეგიის შემუშავება. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეგ როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმარტოთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. შეერთებული შტატების რესპუბლიკურმა პარტიამ 4 ნოემბრის შუალედურ არჩევნებში მნიშვნელოვანი წარმატება მოიპოვა. ამ ცვლილებებს შეერთებული შტატების საზღვრებს მიღმაც ექნება გავლენა. გთავაზობთ ჩვენი კოლეგის, ლუკ ჯონსონის მიერ მომზადებული მასალის შინარს. 8 წლის განმავლობაში პირველად რესპუბლიკელებმა შეერთებული შტატების სენატში უმრავლესობა მოიპოვეს. არჩევნების შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თეთრ სახლში შემდეგ კი განცხადებით გამოვიდა.
I'm eager to work with the new Congress to make the next 2 years.
სურს ახალ კონგრესთან თანამშრომლობა, რათა მომდევნო 2 წელი რაც შეიძლება ნაყოფიერი იყოს. მზად ვარ იმისთვის, რომ იდეები შევაფასო არა იმის მიხედვით, თუ ვისია დემოკრატებისა თუ რესპუბლიკელების, არამედ იმის მიხედვით, კარგია თუ არა ისინი ამერიკელი ხალხისთვის. ამით მე არ ვამბობ, რომ ერთმანეთთან უთანხმოება გვექნება ზოგ საკითხში, რომლებიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. უთანხმოება გვექნება. კონგრესი მიიღებს ზოგ კანონპროექტს, რომლებსაც მე ხელს ვერ მოვაწერ. იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ზოგიერთი ჩემი ნაბიჯი კონგრესში არ მოეწონებათ. ეს ბუნებრივია, ასეთია დემოკრატიის პრინციპი.
რესპუბლიკელების წარმატება ნიშნავს, რომ ახლა ისინი გააკონტროლებენ სამ მნიშვნელოვან კომიტეტს, რომლებიც საგარეო პოლიტიკასა და ეროვნულ უსაფრთხოებას ეხება, საგარეო პოლიტიკის შეიარაღებული ძალებისა და დაზვერვის კომიტეტებს. რას მოასწავებს ეს ცვლილება ახლო მომავლის პერსპექტივაში? გავრცელებული ცნობებით, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს სათავეში ჩაუდგება რესპუბლიკელი ბობ კორკერი, რომელიც ტენესის შტატიდანაა. ის ნიუ-ჯერსელ დემოკრატ ბობ მენენდესს შეცვლის. მიმდინარე წელს კორკერმა 30-მდე რესპუბლიკელი სენატორის მხარდაჭერით რუსეთის აგრესიის პრევენციის 2019 წლის აქტი წარადგინა. კორკერის აზრით, უნდა გაძლიერდეს ნატო და თავის მხრივ ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს უსაფრთხოებაზეც უნდა იზრუნოს. აქტის წარდგენისას მან უკრაინასთან ერთად მოლდავეთი და საქართველოც ახსენა.
It's a bill to create an outcome to
ეს არის შედეგზე ორიენტირებული კანონპროექტი. ეს არის მცდელობა ადმინისტრაციის დაყოლიებისა, რომ დავსკდეთ და შევიმუშაოთ სტრატეგია, რომელიც უკავშირდება ევროპას, ნატოსა და ნატოს არაწევრ მეგობარ სახელმწიფოებს, როგორიც არის მოლდავეთი, უკრაინა, საქართველო.
2008 წლის აგვისტოში საქართველო-რუსეთის ომის შემდეგ კორკერი საქართველოში ჩავიდა. მან შეერთებული შტატების მურიგი ჰუმანიტარული დახმარების ჩატანას უხელმძღვანელა გორში. ცნობილია, რომ კორკერი და მენენდესი ერთმანეთთან კარგად თანამშრომლობენ და საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე აზრთა თანხვედრა უფრო აქვთ, ვიდრე უთანხმოება. ისინი იყვნენ ინიციატორები სენატის საგარეო კომიტეტის მიერ ერთხმად დამტკიცებული კანონპროექტისა, რომელმაც რუსეთს მეტი სანქცია დაუწესა, უკრაინას კი გაუზარდა სამხედრო და არასამხედრო დახმარება. მათი კიდევ ერთი საერთო კანონპროექტი ითვალისწინებდა სირიელი მეამბოხეებისთვის შეიარაღების მიწოდებას და ასადის რეჟიმთან იარაღითა და ნავთობით ვაჭრობაზე სანქციების დადებას. მენენდესიც და კორკერიც თვლიან, რომ კონგრესმა მხარი უნდა დაუჭიროს ობამას ადმინისტრაციის კამპანიას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ჯგუფის წინააღმდეგ ერახსა და სირიაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 5 ნოემბერს განაცხადა, რომ კონგრესთან ამ საკითხზე ითანამშრომლებს. კორკერმა ივლისში წარადგინა კანონპროექტი, რომელიც კონგრესისგან ითხოვს ირანთან დადებული ნებისმიერი ატომური შეთანხმების გადახედვას გაფორმებიდან 3 დღის ვადაში. იგი ეწინააღმდეგება ირანსა და დასავლეთ შორის შეთანხმების მისაღწევად ამჟამად დაწესებული ბოლო ვადის 24 ნოემბრის შეცვლას და სამომავლოდ გადაწევას. თუმცა გავრცელებული ცნობებით, ობამას ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა სადოს კონგრესს გვერდი აუაროს და სანქციები გააუქმოს, თუ შეთანხმება გაფორმდა. ამდენად შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში შესაძლოა ადმინისტრაციასა და კონგრესს შორის კონფრონტაცია გაჩნდეს. სენატში გამართულ სხდომებზე კორკერი მწვავე დაკრიტიკებდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ადმინისტრაციის სტრატეგიის გამო. მენენდესს დადებითად აფასებენ სომხური წარმოშობის ამერიკელთა ჯგუფები, რადგან ის მხარს უჭერდა შეერთებული შტატებისგან პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიის ძალების მიერ სომეხთა ხოცვა-აჟლეტის გენოციდად ოფიციალურად აღიარებას. მაგრამ კორკერი 2014 წელს გამართულ კენჭისყრაში იმ კანონპროექტის წინააღმდეგ წავიდა, რომელშიც ამ ხოცვა-აჟლეტაზე იყო საუბარი და რომელიც თურქეთს აკრიტიკებდა იმ მოვლენების გენოციდად არაღიარების გამო. შეიარაღებული ძალების კომიტეტს გავრცელებული ცნობებით უხელმძღვანელებს არიზონელი რესპუბლიკელი, საქართველოში ფართო ცნობილი სენატორი ჯონ მაკეინი. მაკეინი შეერთებული შტატების მიერ სამხედრო ინტერვენციის მომხრეა და მწვავე დაკრიტიკებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ გატარებულ საგარეო პოლიტიკას უკრაინაში, სირიაში, ერაყში და სხვაგან. ადმინისტრაცია ასევე გააკრიტიკა ამჟამინდელმა ხელმძღვანელმა დემოკრატმა კარლ ლევინმა. ის უკრაინისთვის თავდაცვითი შეიარაღების მიწოდების მომხრეა, თუმცა ამ მოწოდებით ის ეხმამაღლა არ გამოდის, როგორც მაკეინი. მაკეინი პენტაგონის წარმომადგენლებს მწვავე კითხვებს უსვამს სხდომებზე. ბოლოს მანეს სექტემბერში გააკეთა, როცა თავდაცვის მინისტრს ჩაკ ჰეიგლს და გაერთიანებული შტაბის უფროს მარტინ დემსის კითხა, დაეხმარებოდა თუ არა ვაშინგტონი სირიის ოპოზიციის ძალებს, თავის მიერ გაწვრთნილს, თუ კი მათ ბაშარ ალ-ასადის ძალები დაესხმებოდნენ თავს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მაკეინი ბრალსდებს კორუფციის, რეპრესიების და ძალადობის მეშვეობით ქვეყნის მართვაში. ბევრი ვარაუდობს, რომ ის ადმინისტრაციას დაუპირისპირდება უკრაინისთვის მეტი დახმარების აღმოჩენისა და რუსეთთან მიმართებით უფრო მკაცრი პოზიციის დაკავების მოთხოვნებით. დაზვერვის კომიტეტს გავრცელებული ვარაუდით უხელმძღვანელებს რიჩარდ ბერი, რესპუბლიკელი სენატორი, ჩრდილოეთ კაროლინის შტატიდან. თუმცა ბერი ამავე დროს ვეტერანთა საქმეების კომიტეტის წევრია. თუ კი იმ კომიტეტში დარჩენას გადაწყვეტს, მაშინ შესაძლოა დაზვერვის კომიტეტს აიდაჰოელი რესპუბლიკელი ჯეიმს რიჩი ჩაუდგეს სათავეში. ბერი აქტიურად უჭერს მხარს დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მუშაობას, მაშინ როცა კომიტეტის წინახელმძღვანელი დემოკრატი დაიან ფინშტეინი აცხადებდა, რომ სააგენტო სენატის მიმართაც ახორციელებს ჯაშუშურ ქმედებებს. დაიანს შესაძლოა გარკვეული შეშფოთება ჰქონდეს, მაგრამ ვფიქრობ, ჩვენ სრულად გვაცნობეს, რა მოხდაო, განაცხადა მან. ამასთან ბარი გამოდის სადაზვერვო კომიტეტის საქმეების კიდევ უფრო მეტად დაცვის და გასაიდუმლოების მოწოდებით. ვფიქრობ, დაზვერვის კომიტეტში მიმდინარე არც ერთი პროცესი არ უნდა იქნეს განხილული საჯაროდო, უთხრა მან ჟურნალისტებს მარტში და დასინა. იმ დოკუმენტების საჯაროდ გატანა, რომლებსაც გრიფი საიდუმლო ადევს, ცხადია დანაშაულია. მაგრამ ჩემზე რომ იყოს, კანდიდატების წარდგენის გარდა სხვა არც ერთ საკითხზე არ მოეწყობოდა საჯარო სხდომებიო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის როით 18:25, გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი. გასაღებად 19:25 გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რადიო ჟურნალის დღევანდელი გამოშვების მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ფოტოხელოვნების საკითხებზე. კერძოდ, მოგიცხობთ ეროვნული ბიბლიოთეკის პროექტზე ციფრული ფოტომატიანე და გიამბობთ ლიტველი ფოტოგრაფისა და მხატვრის რიმანტას დიხავიჩუსის ფოტო გამოფენაზე. ეს ყველაფერი რადიო ჟურნალის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში.
Keeper of the
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს საღამოს რის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ დაადასტურა, რომ 6 ნოემბერს საიდუმლო შეხვედრა ჰქონდა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან. შეხვდა ხდით იმაში, რომ ყველა პოლიტიკური პროცესი წარმართოთ ისე, რომ არ დაზიანდეს სახელმწიფო, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ, რომელსაც არ დაუზუსტებია თუ სად გაიმართა ომთხევის შეხვედრა. ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი გედევან ფოფხაძე უმრავლესობაში რჩება და ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებს ტოვებს. ამის შესახებ ფოფხაძემ განაცხადა პარლამენტში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე და განმარტა, რომ მისი გადაწყვეტლება განპირობებული იყო როგორც პიროვნული ხასიათის, ისე პოლიტიკურად მოტივირებული არგუმენტით. მანამდე კოალიცია ქართული ოცნების დატოვებაზე უარი განაცხადეს თავისუფალი დემოკრატების ისეთ პარლამენტში მოხვედრილმა ორმა დეპუტატმა, ღია ჯაფარიძემ და გელა სამხარაულმა. შეჯრობით კვლავ უცნობია, თუ ვინ დაიკავებს ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრისა და საგარეო საქმეთა მინისტრების ვაკანტურ პოსტებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებით მიმდინარეობს კონსულტაციები და ორივე ვაკანტურ პოსტზე უახლოეს დღეებში დაასახელებენ ახალ მინისტრებს. 32 ტანკი, 16 საარტილერიო სისტემა პირადი შემადგენლობითა და საბრძოლო მასალით დატვირთული 30 სატვირთო მანქანა შევიდა 6 ნოემბერს რუსეთის საზღვრის გავლით უკრაინის ლუგანსკის რეგიონში. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის სამხედრო უწყება ავრცელებს. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით დონეცკის აეროპორტის დამცველებმა, უკრაინის სამთავრობო ჯარის წარმომადგენლებმა 200-მდე მეამბოხე გაანადგურეს საარტილერიო ცეცხლით. რუსეთი და სერბეთი პირველ ერთობლივ სამხედრო წვრთნებს მართავენ სერბეთის ტერიტორიაზე, რომელიც რამდენიმე დღეში ჩატარდება ქალაქ ნიკინჩიში. იუწყებიან, რომ სწავლებაში მონაწილეობას მიიღებს ქალაქ ტულის სადესანტოს აჰაერო დივიზიის ქვედანაყოფი. მოსკოვის ბასმანის სასამართლო დარბაზში დღესპირველად გამოჩნდა უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადეჟდა სავჩენკო, რომელსაც რუსეთის პროკურატურა რუსეთის სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის ორი თანამშრომლის დაღუპაში ისდებს ბრალს. ნადეჟდა სავჩენკო სასამართლოში მიიყვანეს ბადრაგის თანხლებით, მაგრამ მან უარი თქვა რუსულ ენაზე ეპასუხა მოსამართლის მიერ დასმული შეკითხვებისათვის. უფლებადამცველმა ორგანიზაცია მემორიალმა სავჩენკო პოლიტპატიმრების სიაში შეიყვანა. შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა საგანგებო ძალების ყოფილმა ჯარისკაცმა, რომელსაც ოსამა ბინ ლადენს ესულა, თავი გაასაჯაროა. მან ვაშინგტონ პოსტ ინტერვიუ მისცა. 38 წლის რობერტ ონილმა გაზეთს უთხრა, რომ შუბში ორჯერ სოლით მოკლა ოსამა ბინ ლადენი. ნიუ-იორკ ტაიმსი უწყება, რომ 600-ზე მეტი ამერიკელი ჯარისკაცი, რომელიც 2003 წლის შემდეგ სახურობდა ერაყში, ქიმიური ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ მოექცა. ეს მონაცემი ბევრად აღემატება პენტაგონის მიერ ადრე დადასტურებულ 17 შემთხვევას. და ბოლო ინფორმაცია, გერმანიაში 7 ნოემბრიდან დაიწყო ბერლინის კედლის დანგრევის 25 წლის თავის აღნიშვნის ღონისძიებები, რომლებიც სამ დღეს გასტანს.
ობალიკლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გადახედეთ საოჯახო ფოტოალბომებს, მოიძიეთ თქვენს ოჯახებში დაცული ძველი ფოტოები და საფოსტო ბარათები. ჩვენ გავაკეთებთ მათ ციფრულ ვერსიას, ახალ სიცოცხლეს შევძენთ და უვნებლად დაგიბრუნებთ. ერთად შევქნათ ციფრული ფოტომატიანე. ასე მოუწოდებს საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა ყველას, ვინც ძველი ფოტოების გადარჩენას, სხვებისთვის გაზიარებას და რაც მთავარია, ისტორიისთვის შემონახვას გადაწყვეტს. პროექტი ციფრული ფოტომატიანე დაახლოებით 9 წლის წინ დაიწყო და დღეისათვის 50,000 ფოტოა შეგროვილი და ციფრულ ფორმატში შენახული. ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ.
მკალავი და მეწაღე. ჩაწერეთ საძებოველში და ციფრული ბიბლიოთეკა ივერიელის ვებსაიტი ბადურ ქობლიანის კოლექციაში დაცულ შავთეთრ ფოტოს ამოგიგდებთ. ხის ფარდულის წინ ორი კაცი მოჩანს. ორივე თავის საქმეს აკეთებს. მეწაღე ზის და ფეხსაცმელს კერავს. მკალავი ფარდულის სიღრმეში დგას. მის წინ კი ერთმანეთზე შემოწყობილი ლითონის ჯურჯელი აწყვია. საათლები, სამოვრები. ჩვეულებრივი სამუშაო დღეა. ალბათ მალე ვინმე კლიენტიც შემოივლის. ეს ფოტო ახლა ციფრული ფოტომატიანის არქივშია დაცული. ათასობით სხვა ფოტოს გვერდით, რომლებმაც ძველი ალბომებიდან და სკივრებიდან ვირტუალურ სივრცეში გადაინაცვლა. როდესაც საქართველოს ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ პროექტ ციფრულ ფოტომატიანეზე მუშაობა დაიწყო, გაჩნდა კითხვაც. ხომ არ იქცეოდა ციფრული ფოტომატიანი ერთგვარ ელიტურ ალბომად, რომელშიც მხოლოდ ცნობილი და წარმატებული ადამიანების ფოტოებს მოუყრიდნენ თავს. თუმცა ამ პროექტის იდეის უნიკალურობა ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის გიორგი კეკელიძის თქმით სწორედ ესაა. ის სახალხო პროექტად ჩაიფიქრეს. უზარმაზარ ციფრულ ალბომში კი ყველა შეუძლია თავისი გამორჩეული საარქივო ფოტო მოათავსოს.
თავარი არის ზუსტად ეს არის, რომ აქ ჩვეულებრივი ხალხი ჩანს, ჩვეულებრივი ადამიანები ჩანს და შესაბამისად ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით არის პირველ ყოვლისა საინტერესო.
ძველ ფოტოებზე ასახული საქართველოს ისტორია მე-19 საუკუნიდან 2000-იანებამდე, სოციალური ქსელების ბუმამდე. ციფრულმა ფოტომატიანემ სწორედ ეს პერიოდი უნდა გააცოცხლოს, შეინახოს და რაც მთავარია, გვაჩვენოს.
თუ როგორ ცხოვრობდა გლეხი, ან მუშა, ან თქვა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი მე-20 საუკუნის დასაწყისში, შუა წლებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მთელი თავისი კულტურული თავისებურებებით, კონტექსტით, დაწყებული ჩაცმულობით, დამთავრებული თუნდაც პოზირების მანერით, რა იცვლებოდა, როგორი იყო თქვა ზოგადად ადამიანების დამოკიდებულება ფოტოებისადმი, სად უფრო მეტი იყო თამაში, სად უფრო ბუნებრივად ხდებოდა ეს ყველაფერი.
ციფრული ფოტომატიანის შემქმნელი გუნდი მთელ საქართველოში მოგზაურობს და ასე დღითი დღე იზრდება ეს უზარმაზარი ფოტოარქივი, რომელიც მიყვება ქალაქებსა და სოფლებზე, მათ არქიტექტურაზე, სხვადასხვა პროფესიის ხალხსა და მათი ცხოვრების ცალკეულ დღეებზე, ემოციებსა და ჩაცმულობაზე. გიორგი კეკელიძე ამ ათასობით ფოტოდან მისთვის რამდენიმე განსაკუთრებით შთამბეჭდავ ფოტოს გამოარჩევს.
ეს არის ერთი ღარები გურულის ფოტო, რომელიც ძალიან ისეთი პორტრეტული ნამუშევარია. ერთი ეს არის შარაშიძეების ოჯახში მოპოვებული ფოტო, სადაც ძალიან ევროპული განწყობა იგრძნობა, რომ საქართველო სხვა მიმართულებით მიდიოდა, რომ არა საბჭოთა კავშირი. და მესამე ეს არის ძალიან ისეთი არასასიამოვნო ფოტო, მაგრამ ეთნოგრაფიულ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო, როდესაც გარდაცვლილი ჩვილი უჭირავს რამდენიმე ადამიანს და ასე პოზირებენ ფოტოგამერის წინ.
ან აი ეს ფოტო ონის სათამაშოების მაღაზია, დაცულია ონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში, ან და ეს ისევ რაჭა ბაქრაძეების ოჯახი. წარწერა ფოტოზე: ხენა დაწყებულია, ქალები საპატიო ადგილზე, მამაკაცებმა ყანწებით ხელში ახლობლების დღეგრძელობა დაიწყეს. ისევ რაჭა ონელი ებრაელები ისრაელში მიდიან, სევდიანი დღესასწაული ონშიო. და ასე მრავალი სხვა ფოტო საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. შესაძლოა ვინმეს ხმამაღალ ნათქვამად მოეჩვენოს, რომ ყოველდღიურად საქართველოში უამრავი ფოტო ნადგურდება. თუმცა ეს ასია, გვეუბნება ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დირექტორი ლევან თაქთაქიშვილი. ძველი თაობის ადამიანების გარდაცვალების შემდეგ მათი ფოტოების უმრავლესობა სანაკვეში აღმოჩნდება ხოლმე.
მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი იქამდეა ცოცხალი, სანამდე მისი პორტრეტი და მოგონებები არსებობს. როცა მოგონებები და პორტრეტები აღარ იქნება, მაშინ ადამიანი მართლა მაშინ წავა ადამიანების ცნობიერებიდან.
ამბობს ლევან თაქთაქიშვილი. უკვე 50,000 ფოტოა შეგროვილი და აქედან ნახევარი ციფრული სახით ინტერნეტშია განთავსებული. ციფრული ფოტომატიანე ცალკეულ ალბომებსაც შეიცავს. კონკრეტული ადამიანების მიერ წლების განმავლობაში ნაგროვებ კოლექციებს. ასეთია მაგალითად დამანა მდივნიშვილის კოლექცია „ულამაზესი ქართველი ქალები“. ლევან თაქთაქიშვილი ასევე გვიხსნის, რომ საბჭოთა პერიოდის დროს სახელმწიფო გარდაცვლილი ადამიანების ფოტოებს არასოდეს ინახავდა, თუ ცხადია ცნობილი პიროვნება არ იყო. ადამიანები ასე უბრალოდ ქრებოდნენ ისტორიიდან. ძებნა მოგროვების პროცესმა ძველი ალბომებიდან არაერთი უნიკალური ფოტო წამოაგდო.
დღემდე არავინ არ იცოდა მაგალითად კორნელი კეკელიძესთან ერთად გადაღებული სტალინის ფოტო. მჟავანაძის ესეთი შინაურ სიტუაციაში ქეიფობს მჟავანაძე, ეს ფოტო გვაქვს. ამავე დროს გვაქვს ნოე ჟორდანიას წინაპრების ფოტოები, რომელიც თბილისში ვიპოვეთ და არა ემიგრაციაში.
არადა ცოტა ხნის წინ ყველაფერი იმით დაიწყო, იხსენებს პროექტის ხელმძღვანელი რუსუდან ასათიანი, რომ ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ თავად ბიბლიოთეკის ფონდებში დაცული მასალის გაციფრულება დაიწყო. ასკანირებდნენ გაზეთებს, ჟურნალებს, ფოტოებსაც. ცოტა ხანში ბიბლიოთეკის კედლებიდან გარეთ და საერთოდ თბილისიდან გარეთ გასვლის იდეაც დაიბადა და მოგზაურობაც დაიწყო. რუსუდანი ამბობს, რომ განსაკუთრებით სოფლებში ბევრ არქივს ვეღარც მიუსწრეს. ზოგიერთ ოჯახს მტკიცედ სწამდა, რომ გარდაცვლილი ადამიანების ფოტოები აღარ უნდა შეენახათ. ზოგს ამ ფოტოებს საფლავშიც ატანდნენ.
ძალიან ბევრი გამოგვეხმაურა თავიდანვე და თვითონაც ძალიან ხალისით ჩაერთნენ, იმიტომ რომ ვისაც ძველი ფოტოები აქვს სახლში და ინახავს, მოგეხსენებათ, რომ ძალიან უყვარს ამაზე ლაპარაკი და მე რა თვითონ მოდიოდნენ, გვიყვებოდნენ ამ თავის წინაპრების ამბებს. რაღაც სალონური სიტუაცია შეიქმნა ისეთი და მოდიოდნენ ერთხელ და მე რა მოდიოდნენ 10 ჯერ, 15 ჯერ და ასე შემდეგ.
ამ პროცესში კომპანია ჯეოსერი ჩაერთო და გეგმაც დაისახა. როგორც ჯეოსერის მედია და საგარეო ურთიერთობების ექსპერტი თაკო როდონაიაგვი ამბობს, ფოტოების მოსაგროვებლად საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მოგზაურობა დღემდე გრძელდება.
ამ ეტაპზე უკვე მოვლილი გვაქვს დაახლოებით 6 რეგიონი, უახლოეს მომავალში გეკვება იმერეთი და სამეგრელო. შემოვა განაცხადი, რომ კიდევ საინტერესო ფოტომასალა არსებობს ამაზონ ქალაქში თუ სოფელში, ჩვენ ისე მზადვარ უკან დავბრუნდეთ.
ნელა ფოტოების ასაკიც გაფართოვდა. მხოლოდ 19 საუკუნით დათარიღებული ფოტოამბები საკმარისი აღარ იყო. უფრო კი იმიტომ, რომ ახლო წარსულში გადაღებულ სურათებშიც აღმოჩნდებოდა ხოლმე უნიკალური ისტორიები. ფოტოების შეგროვება და მათი ციფრულ ფორმატში გადაყვანა დღესაც გრძელდება. ციფრული ფოტომედიანის შემქმნელები ფიქრობენ, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ ბევრია ისეთი ოჯახი, რომლის ძველ ალბომებში შენახული ფოტოების გამომზეურების შემდეგ ისტორიას არაერთი საინტერესო თავი დაემატება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ხოლმე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ხოლმე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ირაკლი ტაბლიაშვილი, პოლიტიკური მიმომხილველი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ეთერშია ყოველ კვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გამოშვებას კვლავ ფოტოხელოვნების თემით განვაგრძობთ. 8 ნოემბერს მეჩითო ვიდეისაძის ფოტოსახელოსნოს ორგანიზებით გამართა ცნობილი ლიტველი ფოტოგრაფისა და მხატვრის რიმანტას დიხავიჩუსის ფოტოგამოფენა. ის საბჭოთა კავშირის ეპოქაში ცნობილი გახდა თავისი ფოტოებით შიშველი აქტის ჟანრში. რა გზა გამოიარა ფოტოგრაფმა და როგორ განაგრძობს მუშაობას? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
შიშველი მკერდი, შიშველი წელი, შიშველი თეძო, შიშველი მხრები, შიშველი გოგო გრძელი თმით, შიშველი გოგო მოკლე თმით, შიშველი გოგო ძალიან გრძელი თმით, შიშველი გოგო ამოდის წყლიდან, შიშველი გოგო წევს ქვიშაზე, შიშველ გოგოს კერტებზე აკაციის ფოთლის ჩრდილი ეცემა. ეს საბჭოთა გოგოები არიან, გოგოები, რომლებიც საბჭოთა კავშირში თითქოს არ არსებობდნენ. უფრო ზუსტად, რა თქმა უნდა, არსებობდნენ, მაგრამ არსებობდნენ მაგალითად საბჭოთა არქიტექტურით ნაშენი სქელკედლიანი სახლების თეთრკაფელიან სააბაზანოებში, შხაპის ქვეშ, საძინებლებში ძილის წინ, საღამურის გადაცმამდე. ეს ლიტველი გოგოები შავ-თეთრი ფოტოების მთავარი პერსონაჟები არიან. ისინი ლიტველმა ფოტოგრაფმა და მხატვარმა რიმანტას დიხავიჩუსმა თავის ფოტოობიექტივში 20 საუკუნის 60-იან 80-იან წლებში მოაქცია და მეტიც. დაბუდადებული საბჭოთა სიშიშვლე მოსკოვში, საგამოფენო დარბაზ მანეში 1989 წელს გამოფინა. თუმცა მანამდე იყო კიდევ არაერთი გამოფენა და რა თქმა უნდა პირველი გამოფენა 1969 წელს ლიტვაში. ამ გამოფენას რადიო თავისუფლების მიკროფონთან თავად ფოტოგრაფი ეხსენებს. ის ახლა 77 წლისაა, მაღალი და თეთრთმიანი. თბილისში გოგებაშულზე გალერეა Black and White-ში გამოფენილ თავის ფოტოებთან დგას და ყვება.
Это была такая выставка, которая провисела.
Ეს იყო გამოფენა, რომელმაც მხოლოდ ერთ დღეს გაუძლო. მეორე დღეს კი ის ერთი ხმაურით და აურზაურით ჩამოყარეს კედლებიდან. ჩაამტრიეს შუშები, იყო დიდი სკანდალი. პარტიული ფუნქციონერები მოვიდნენ მანქანებით. ფოტოებზე გამოსახული იყო როგორც შიშველი ქალები, ასევე ბუნება, ლიტვური სოფლები, სასაფლაოები, ფოლკლორი, ჯვრები. ატყდა ამბავი, სად არის ამ ფოტოებზე საბჭოთა ადამიანი, სად არის საბჭოთა რეალობა. ლობაო გამოფენის დიქტორი შემოდგომის ფოთოლივით წახცახებდა, ჩემზე მიუთითებდა, აი ყველაფერში დამნაშავე ეს არისო, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ცოცხალი გადავრჩი.
სანამ რიმანტასის შიშველი გოგოები მოსკოვში გამოიფინებოდა, ორი წლით ადრე ეს ფოტოები მის წიგნში სახელწოდებით ყვავილები ყვავილებში, ჯერ კიდევ საბჭოთა ხელისუფლების მართლობისას, საბჭოთა კავშირის პირველი ლედის რაისა გორბაჩოვას ნებართვით დაიბეჭდა. 1987 წელს მოსკოვის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე ამ ალბომის გამოჩენა ბომბის აფეთქებას გავდა. ტოტალური ცენზურის ეპოქაში საბჭოთა ფოტოგრაფი შიშველ ქალს სტენზე ფენს. უცხოელი ექსპერტები გაოცებას ვერ მალავენ. საიდან აქვს ასეთი ხედვა, ასეთი ტექნიკა ფოტოგრაფს იმ ქვეყანაში, სადაც ფოტოგრაფია ნიუდ ჟანრში 70 წლის მანძილზე აკრძალულია. არადა რიმანტასი მაშინ ამ ყველაფერზე ნაკლებად ფიქრობდა. ის უბრალოდ იღებდა პოეტურ, რომანტიულ, მაღალი ხარისხის ფოტოებს. ფოტოებს, რომლებიც ქალის სხეულის სილამაზეს იმახსოვრებდნენ. და მაინც, როგორ ითანხმებდით ქალებს, რომ ფოტოკამერის წინ გაშიშვლებულიყვნენ? ვეკითხები რიმანტას. ის ჩემს გაურკვეველი ფაქტურის ჯემპერს უკვე დანაოჭებული ხელით ეხება და მეუბნება.
ეს ხომ უბრალოდ ჩვარია, მხოლოდ ჩვარი. ტექსტილი, ეს ხომ არაფერია. ხუთი წუთი საკმარისი იყო, რომ გოგოები პოზირებას დასთანხმებოდნენ, რადგან ისინი ხვდებოდნენ, რომ ფოტოების გარდა მათგან სხვა არაფერი მინდოდა. არ უნდა აურიოთ ერთი მეორესთან, ეს ხომ ხელოვნებაა, მე ხომ მხატვარი ვარ, ჩვენ ხომ სწავლობდით ანატომიას, ჩვენ ხომ მეორე კურსიდან შიშველ ნატურებს ვხატავდით, რა საჭიროა ჩვრების ხატვა.
ჯერ კიდევ ბავშვი იყო რიმანტასი, როცა ის ოჯახთან ერთად საბჭოთა მართლობამ პოლიტიკური მოტივებით ციმბირში გადაასახლა. დედა მალე გარდაიცვალა. ის ბავშვთა სახლში აღმოჩნდა. მაგრამ მიუხედავად ასეთი მძიმე ბავშვობისა, მან არ დაკარგა სილამაზის აღქმის უნარი. რიმანტასი მეუბნება, რომ სილამაზეს გადარჩენა უნდა, რომ სილამაზის აღქმის უნარი მომავალ თაობებს უნდა გადავცეთ, რომ ერთ დღესაც, მაშინ როცა ჩვენ გაგუჭირდება, ამ სილამაზემ გადაგვარჩინოს. აი რა არის რიმანტასისთვის მისი ფოტოები.
ეს არის ჰიმნი სილამაზისადმი, ჰიმნი ქალისადმი, მარადიულობის ჰიმნი.
რიმანტას დიხავიჩუსი საქართველოში ფოტოგრაფ იური მეჩითოვის მოწვევით ჩამოვიდა. მათ ერთმანეთი 1987 წელს, სწორედ მაშინ გაიცნეს, როცა რიმანტასის წიგნი ყვავილები ყვავილებში დაიბეჭდა. მაშინ იურიმ რიმანტას თავისი ფოტოები აჩვენა. რიმანტასისგან საჩუქრად წიგნი მიიღო და მას მერე ისე გავიდა 30 წელი, რომ ისინი ერთმანეთს აღარ შეხვედრიან.
მხოლოდ შარშან მოხდა, რომ მე პირველად მომიწია ჩასვლა ვილნიში, რა თქმა უნდა იმ წუთში მივაშურე ამ ჩემ ძველ მეგობართან, რომელსაც 30 წელი არ მინახავს, მაგრამ აი ამ კავშირს, აი რაღაც სულიერ კავშირს უყოველთვის ვნობდი რაღაცა ფორმით, არ ვიცი ეს, ან სურათები მასაც დოება, იმასაც თურმე უნახავს, სხვა შეიძლება თავისუფლებაზე უნახავს რაღაც ჩემი ინტერვიუ. ასეთი რაღაცა მოხდა და აი შარშან რომ ვნახე და რაღაცნაირად გავაბი და ძალიან კიდე ჩვენ რაღაც გვაკავშირებს ფარაჯანოვის სახელი, იმიტომ მასე ფარაჯანოვმა ძალიან დიდი ის დაგიდას რომ ის იმაზე აზროვნებაზე და აი ამ ფარაჯანოვის გავლითაც კიდე ძალიან მოუნდა რომ აქ ჩამოსულიყო არ ყოფილა საქართველოში.
ექსპოზიცია, რომელიც რიმანტასმა საქართველოში ჩამოიტანა, მის მიერ ბოლო პერიოდში შექმნილ ნამუშევრებსაც მოიცავს. მისი ადრეული შავთეთრი ფოტოებისგან განსხვავებით, ახალი ნამუშევრების სახელწოდებით Vision შესრულების სრულიად სხვა ტექნიკით გამოირჩევა. ამ ნამუშევრებში რიმანტასი იყენებს სხვადასხვა დროსა და ადგილას გადაღებულ ფოტოებს. შემდეგ მათ ცალკეულ დეტალებს ერთმანეთზე აწყობს და საბოლოოდ ერთ მთლიან კომპოზიციად ქმნის. ამ ნამუშევრებშიც, რომლებიც ფოტოზე მეტად ნახატებს უფროგავს, თავარი ფიგურა კვავაც ქალის სხეულია. მათში ერთმანეთს ერწყმის სხვადასხვა ეპოქა, კულტურა, ქალაქი, მეუბნება რიმანტასის კოლეგა და მეგობარი იური მეჩითოვი.
აქ არის სურათები, სადაც არის 5-6 ადგილიდან ნახებული ფონები, ტექსტურები, ფაქტორები, ერთი ალი გადაღებული ალში, მეორე ლურში. ეს ყველაფერი ერთად უკვე სხვა ხასიათს, სხვა ღირებულს, სხვა ესთეტურ ღირებულებას ღებს. პრაქტიკოც არის კარგი გაგებით პოსტმოდერნიზმი და შეიძლება სხვა ტექნოლოგიური ხელოვნება, რომელიც შეუძლებელი იყო მანამდე, სანამ არის შე არ შემოვიდო და ეს ფოტოშოპური, რომელიც ზოგი ბოროტად იყენებს და ზოგი ამბობს, რომ არ უნდა იყოს საერთო. ეს არის ხერხი ადამიანის თვალში, როგორც ნებისმიერი ხერხი, რითაც ადამიანი ქმნის ახალ რეალობას.
რიმანტასის ნამუშევრების დამთვალიერებლებს შორისაა ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი. ის დიდი ხანია ლიტველი ფოტოგრაფის საქმიანობას ადევნებს თვალს. როგორც გურამი მეუბნება, რიმანტასმა სწორად დაიჭირა ის წამი და ის დრო, რომელიც მას უნდა დაეჭირა და წარმატებისთვის გამოეყენებინა. აკრძალული ზონის ფაქტორმა რიმანტასზე დადებითად იმუშავა.
უკვე საინტერესო იყო იმ თვალსაზრისით, რომ აკრძალული თემა იყო, ამიტომ ყველა საინტერესებდა ეს და ძალიან პოპულარული იყო. საბჭოთა კავშირში კი არა, სოციალისტურ ბანაკში იყო. ბევრ გედერის ჩეხურ ჟურნალებში ბეჭდებოდა ამის ფოტოები და აი საინტერესო რაც თქვა, თვითონ თქვა ესეთი რამე, რომ მოსკოვში გამოფენა რო გამართა, ეს არის ალბათ გარბაჩოვის პერიოდი, როცა გაიხსნა რაღაცები, მანეთი ღირდა ბილეთიო და 25000 კაცი შედიოდა ყოველ დღე გამოფენაზე. დღეში 25000 მანეთი, ეს არის უზარმაზარი ფული. ანუ პრინციპში თუ რაღაცა სწორედ გააკეთებ, შეიძლება რაღაცისგან, აი ესეთი რაღაცისგანაც უწუწუნებთ, რომ ამისგან ფული არ შეება, ამისგანაც კი შეო ფული. მაგრამ ის იყო სხვა დრო. ის იყო რაღაცა ზონა და ზონაში აკრძალული ხელი სხვანაირად იკითხებოდა.
77 წლის რიმანტასი მეუბნება, რომ ახლა მისთვის ყველაზე ნაყოფიერი წლები დგას. მას მთელი ამ ხნის მანძილზე დიდი გამოცდილება დაუგროვდა. ბევრი რამ ნახა და ამ ყველაფერს დღეს ის თავისი შემოქმედებისთვის იყენებს. გულისჯიბიდან პატარა გაცრეცილ ბლოკნოტს იღებს. ბლოკნოტი სავსეა ჩანახატებით, ჩანაწერებით. აი რას მეუბნება რიმანტასი.
Ну вот что-то фразу слышал, что-то вот как и вы ловите.
Ай, მაგალითად რაღაც ფრაზა გავიგე. როგორც თქვენი ჭერთ ხოლმე ყველა სიტყვას, მეც ასე ჯაშუში ვითვარ. ყველაფერს ვიჭერ, ვაყურადებ, თითოეული ქვით ვხარობ. უნდა ეძებო, ვინც ეძებს, ის პოულობს კიდეც. ცუც და უצב ძებნას და ცუცი პოვი, სიკეთეს მოძებნი, სიკეთესი პოვი. სილამაზე ყველგანაა გამფენილი. ხანდახან ისე მიჭირს ხოლმე ვზივარ ავტობუსში და იქაც კი რაღაცას ვეძებ საინტერესოს. ერთხელ ჩემმა მასალებელმა მითხრა, თუ არ გაქვს ციგნი, მაშინ იკითხე ადამიანები. იკითხე ის, რაც შენს გვერდითაა. გუბეშიც კი შეიძლება იპოვო ისეთი რამ, რამაც შეიძლება შეგცვალოსო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შეიგრძნო ცხოვრების სურნელი, დროის სურნელი.
რიმანტას თავის დროზე არაერთი ადამიანი ამოუდგა გვერდში, რომ არ დაკარგულიყო, არ განადგურებულიყო ის ნამუშევრები, რაც წლების მანძილზე სარდაფებში ნეგატივების სახით ინახებოდა. სწორედ ამიტომ ახლა თავად ის ცდილობს, რომ ახალგაზრდა არტისტებს დაეხმაროს. რიმანტასი მისი ავტორობით დაბეჭდილ დიდ კალენდარს სახელწოდებით „ნიჭითა და გულით მათვალიერებინებს“. თითოეულ თვეს ახალგაზრდა ხელოვანსა და მის შემოქმედებას უთმობს. ის სიამაყით აღნიშნავს, რომ ამ კალენდარში დაბეჭდილი ახალგაზრდა ხელოვანები დღეს სულ უფრო და უფრო დიდ წარმატებებს აღწევენ. რიმანტასი მეუბნება, თავარია დავინახოთ ეს ნიჭი, კეთილი სიტყვა ვუთხრათ. ხანდახან მხოლოდ ერთი სიტყვა წყვეტს ყველაფერს. და დგას 77 წლის თეთრთმიანი ფოტოგრაფი შავთეთრი ფოტოს გვერდით. იმ ფოტოს გვერდით, რომელიც თითქმის 40 წლის წინ გადაიღო. შიშველ გოგოს მკერდზე თმააყრია. ფოტოობიექტივში ცისფერი თვალებით იყურება. ცისფერი თვალები აქვს რიმანტასაც. თვალები, რომლებიც ზუსტად ისე ვისი აღიქვავს სილამაზეს, როგორც ახალგაზრდობისას. თვალები არ ბერდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ თობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით ჩვენთან ერთად.
Vai, mas que vai, me engana que eu gosto.
Balancei,